ociluvia luvia chakui avali la kwala. Eswala li liasuku. Yesu wayula Satana kwenje eye cha unene wokuli yakala Satana kwenda luya kiwaye. Pwani echi etutu tena lika ukuchilinga nda twalyangili la uyaki ndechi chikasi lokulinga eswala li lisangiwa wociluvia luvia. Eye walyangili yila uyaki. Chatete, etutuwa samela okupopia ochili olonja vyosi loku kwa maondaka ya suku okuti oyo ochili. Tuwase samela okuiwala ndechi uvya ukasi letu okukosi tuenda. Tuwase samela okusolava kwetu kwenda okulinga echi chasungulu kakovasu wa suku. Ovinavi watu sima levi tupopia kwenda evi tulinga vitu teiwila. Ndechi ochiteiwilo chovo nete chituteiwila kovilinga lokolondaka mimi. Etutu asesamela okuliangili ila, okulombolila vakwetu ondaka iwayombembwa u Yesu Kristu. Chika sindoku kapa olo hakuvi uswalali. Chitu kwa tisa okutala mangon la tutu wa Satana, kwenda chiteiwila ovolu wetu kokusielenela. Volonjila vya hemivi. Tuasesamela okukolela okuti Yesu Kristu wafila okutuyovola kunene wa Satana lo uwekandu. Echi ocho ochitewilo chetu ku Satana. Satana oyongola okutuyonjela kekandu. Echi eya yongola okutunyola. Ondaka ya suku itulongisa okuti Yesu wapopeli wake piso liekandu. Ava vatava vatunda volofa. Vailukila komwenyo kopui. Ukuniso wacho u, uteiwila ukwetavo wosi kovisimilo vya tatahai, ndechi ongalau iteiwila utwewe swalali. Ondaka ya suku oyosi pata ya suku, Espiritu Sandu. Ondaka ya suku ochili. Ukwetavo wosi osesamela okutalavaya londaka ya suku okunyola ovohembi ya Satana. Kovina vyosi evi etutetwa likutilila kusuku lokuyevelela akumbululo aye kwenda okukwama oviyandeleko vyayi. Noke etutukwata onepa keyulo lya suku ku Satana loke kandu kwenda kolofa oloneke kavipui. Noke tukakala la suku oloneke kavipui, ndangoche chitufa. Ei ondaka iwa, okuti omunu lomunu wasasamela okuiyeva.